Historieprosjektet ved Høgskolen i Oslo og Akershus ser nå på perioden fra 1994 til i dag. Og i dette 20-årsstrekket så har vi sett at det har foregått veldig mange spennende endringsting her på høgskolen. Og i dag har vi fått i studio Knut Fegri, som var ekstern styremedlem i en periode av denne høgskolens liv. Kan du bare først si hva din rolle er ellers i det sivile? Du er professor.
Ja, akkurat nå er jeg viserektor ved Universitetet i Oslo.
Det er du nå, ja.
Og jeg er opprinnelig professor i kjemi, men jeg har sittet i diverse ledelsesverv i over halvparten av mine år der, så det begynner å nærme seg 20 år i ledelse.
Og så ble du tilkalt til å være styremedlem her ved Høgskolen i Oslo?
Så ble jeg forespurt om jeg ville være styremedlem ved Høgskolen i Oslo, og da var jeg for så vidt ikke så veldig lenge før gått av som prorektor, og hadde for så vidt også tapt en rektorvalgkamp, så det var interessant å få nye utfordringer. Så, men jeg hadde jo ikke en veldig stor innsikt i hva jeg gikk til sånn når det gjaldt høyskolen, og hva den sto for. Og sånn. Det var nok så overfladisk da jeg begynte.
Men du hadde erfaring fra en ganske veletablert utdanningsinstitusjon på høyere nivå, det kan man vel trygt si.
Ja da, jeg hadde jo det, og jeg oppfattet jo at det var vel to ting jeg kunne bidra med. Det første var først og fremst å holde et fokus på forskningskvalitet. Og det andre var vel for så vidt å bidra med styrings- og ledelsesimpulser som jeg hadde med meg fra den organisasjonen jeg kom fra.
Hva er de største utfordringene ved å lede en utdanningsinstitusjon av denne størrelsen, tenker du?
Nei, den er jo veldig heterogen. Altså, da jeg begynte i 2000, så hadde jo fusjonen på ingen som helst måte satt seg. Det var klart fortsatt interne spenninger. Og det kunne man jo, altså enkelte var jo valgt ikke akkurat på det programmet, men man hadde nok skjelet til deres meninger på dette, sånn og så videre. Og det synes jeg nok, det vil jeg si i hvert fall, at i løpet av de 7 årene jeg satt der, så roet det seg. Da satte tingene seg mer etter hvert. Per var veldig flink å ikke sette ting på spissen, kanskje litt forsiktig av og til, men det tror jeg han hadde grunn til. Så han var en god leder på den måten han klarte, og slik jeg oppfattet det, klarte faktisk å forene fløyer som i utgangspunktet hadde stått litt lenger fra hverandre. Så det var jo en av utfordringene. Da, sånt. Sånn at i løpet av den tiden så tror jeg problematikken dreide seg mer i retning av andre diskusjoner enn akkurat de gamle grensene fra fusjonen og sånt.
Var det ting du kunne bidra med inn med erfaringene dine fra universitetet som handlet om ulike former for konfliktløsing og håndtering av den type spenninger du så på nært hold her?
Nei, for det at styret var vel veldig lite direkte inne i dette her. Altså det var nok mest rektor og direktøren som måtte takle dette her. Så, men det er klart det at i de tilfellene der debatter var på vei inn på et galt spor eller noe sånt, kunne man jo bidra kanskje til å bringe dem tilbake.
Nå var jo høyskolen en nokså ny konstruksjon. Den var en hel haug med forskjellige utdanningsinstitusjoner som skulle slå seg sammen, og som nettopp var flyttet under samme tak, så å si. Ja. Og kulturer og fag og ulike tradisjoner spilte fritt ut mot hverandre i en periode. Universitetet var jo et helt annet sted. Det var jo meget veletablert, for å si det sånn. Ja. Men likevel, hva var det du syns du så her som du syns var spesielt interessant eller vanskelig i den prosessen?
Ja, den kulturelle utfordringen for meg var jo først og fremst profesjonsfagene, det tunge praksispreget som lå i dette, som jeg for så vidt ikke hadde noe spesielt sterkt forhold til å begynne med. Sånt. Og så var det jo også det som kom opp etter hvert, konflikten mellom mastergrader og bachelorutdannelser. Sånt. Der det helt klart var folk som mente at det ble etablert mastergrader på bekostning av kvaliteten i bachelorutdanningen. Sånn. Bachelorutdanningene genererte inntekten i stor grad, så ble de brukt til mastergradene, som man da kunne lure på om eller det ble vel fremhevet som at det var luksuriøst og sånt, og så unødvendig akademisering og så videre. Det var nok en konflikt som var, eller konflikt og konflikt, men det var en diskusjon som var med oss hele tiden i løpet av den tiden jeg satt der. Så det var jo interessant. Ja, det andre som kanskje kulturelt var litt overraskende for meg, det var jo da at man, hva skal vi si, organiseringen på nivå 3, sånt, altså under avdelingene, var det der. Sånt. Da var det jo undervisningslederne mye som drev dette. Jeg var jo vant med å ha institutter, og undervisningsledere var jo nærmest ja, det var jo bare tilsatte som administrativt. Sånt. Men, så det var også en annen vinkling å se tingene på. Mm.
Enkelte har tidligere her nevnt at det er litt sånn etasjenivåer mellom grunnutdanningene, bachelor og master og doktorgradsprogrammene og forskningsenhetene her, at det blir litt mye egne avdelinger. Hvordan så du på den utviklingen? Har det vært noen framgang i forhold til krysskommunikasjonen og samspillet mellom disse nivåene og enhetene?
Det har nok det ja, jeg leter litt etter ord her. La meg si det slik at på det tidspunktet jeg satt der, så var det vel ikke sentralt noen veldig sterk og erfaren forskningsledelse. Og det vil si at mye av det som ble drevet av forskningen ble jo drevet ute i enheter, sånt, altså Tørum og profesjonssenter og dette her, sånt, og en del andre. Mot slutten så samlet man dette og forsøkte å konsentrere litt og få litt mer drive over den delen der. Men det er klart det, altså, de organisasjonene man hadde samlet sammen, de var jo hovedsakelig giret mot undervisning og utdanning. Og når man da skulle bygge opp forskning delvis på som en krav fra departementet, sånn at all undervisning skulle være forskningsbasert og så videre, så er det klart det at det betydde flytting av ressurser og oppmerksomhet innad i organisasjonen. Det måtte nødvendigvis medføre en god del diskusjon og litt knuffing her og der.
Ved høyskolen er det jo også sånn at selv lærerne på grunnplanet har litt FoU-tid, og i den grad de selv ikke har all verdens forskningskompetanse, så betyr vel det at nivået der ofte blir av relativt lav kvalitet som forskning betraktet. Har du noen tanker om det i forhold til universitetets praksis på området?
Ja, nei, det er klart at det man har av forskningstid her er jo lite, og forskning, spesielt innen enkelte fag, de krever at du har større sammenhengende flater av tid ofte. Så det var jo snakk om å skaffe det til veie. Så var det vel også ikke alle som hadde denne forskningstiden som riktig visste hva de skulle gjøre med den, for å si det sånn. Sånt. Altså, de var kommet inn i dette fra et utdanningspunkt, og så plutselig ble det for langt at de skulle forske, og hvordan gjør man det plutselig? Det var lenge siden man hadde vært borte. Så det er klart det der er kulturbiter der som kom opp. Da. Det som kanskje, hvis man snakker om dette med etasjer og sånn, altså det som jo var interessant, det var jo dette med doktorgradsutdanning og sånt. Og bak dette hele så lå det jo denne her driften mot universitetene. Og der oppfatter jeg de styrene som jeg satt i som må være ganske druelige. Altså det vi sa stort sett, det var det at vi skulle posisjonere oss slik at vi kunne gå inn i den kampen hvis det var nødvendig, men at vi ikke hadde det som et mål å bli universitet. Det, vet jeg, det endret seg jo da ved den neste valgkampen da vi gikk ut, så ble jo dette et eksplisitt mål da. Men i løpet av den perioden der, så var fokuset mer på å bygge opp noen gode doktorgradsutdanninger, for så vidt posisjonere oss hvis det trengtes, men det var langt fra klart at det var den veien man skulle gå den gangen.
Er Høgskolen i Oslo og Akershus i posisjon til å bli et profesjonsuniversitet i dag?
Ja, det kunne det nok sikkert bli, vil jeg si, det både utdanning og mye av den gode forskningen som gjøres her, burde kvalifisere det til det, spesielt hvis man sammenligner med en del andre enheter her i landet. En sak for seg er om man faktisk ønsker dette, altså, for det mener, der lå en idé bak opprettelsen av høyskolen i sin tid, og mye vann har rent i havet siden den gang, man bør nok kanskje være litt edruelig i forhold til det ideologiske grunnlaget her også. Så, hva mener man med et profesjonsuniversitet? Hvis det bare skal være et universitet hvor man driver litt med profesjoner, så er ikke jeg sikker på at det, jeg synes det er veien å gå. Og her tror jeg faktisk Høgskolen i Oslo, mener jeg, har en rolle å spille, for det er jo den desidert største i hele landet, og det man bestemmer seg for her, det setter faktisk spor og dagsorden litt rundt omkring. Og jeg oppfattet nok ikke for eksempel Steinar Stjerne, som må være noen veldig sterk forkjemper for universitetstanken som sådan.
En av de argumentene som alle er enige om er vel at når man skal samarbeide med folk i utlandet, så er det så kjedelig å holde på med sånn university college. Det blir liksom litt pjuskete i forhold til å kunne si universitet, som alle vet hva er for noe. Men andre argumenter, det varierer jo sterkt, for noen mener vel at å være en god yrkesfaglig utdanning, profesjonsutdanning, er det viktigste man kan holde på med. Og det er jo en viss forskjell til de fleste på universitetet. Hold på med, det er jo, der er vel forskningen og undervisningen i fokus, og ikke profesjonsutdanningen i så stor grad.
Ja da, altså vi har jo profesjonsutdanninger, vi og Rune hadde jo i sin, Slagstad hadde jo i sin tid et utspill, sant, der han så for seg at man slo sammen alle profesjonsutdanninger, inklusive medisin, odontologi og sånn, og så sendte man en del mer esoteriske ting opp på Blindern, og så fikk man et forskningsmiljø og et profesjonsmiljø, og det er klart en interessant tanke å gå på.
Hva tenker du om det?
Nei, jeg vet ikke om det nødvendigvis hadde så mye for seg, i hvert fall på dette tidspunktet i utviklingen. Man kunne tenkt seg hvis man begynte helt fra bunnen av å gjøre noe sånt, men det er også andre ting som gjør akkurat den tanken der vanskelig. Men akkurat dette med et navn, altså University of College of London, UCL, er jo et meget anerkjent universitet, så jeg synes det er et litt dårlig argument akkurat det.
Ok. Dette med organisering og administrasjon av en stor utdanningsinstitusjon, den har du mye erfaring med fra Blindern. Noen hevder nå at høyskolen kanskje har blitt litt topptung, litt mye til felles administrasjon og litt lite ressurser igjen til administrasjon på institutt- og fakultetsnivå. Er det kjente toner for deg?
Dette er jo en diskusjon som går i alle store organisasjoner, så det er jo ingen overraskelse. Så vi har jo nettopp nå kjørt over de siste par årene såkalt internt handlingsromprosjekt, som har hatt til hensikt å redusere en del av ressursbruken på toppen og flytte den ned mot kjerneoppgavene. Så, og det tror jeg man trenger å gjøre i enhver organisasjon med jevne mellomrom. Men du kan si at av de mer politiske tingene som vi var borte i, så var det jo også styringsform. Sånn, valgte ansatte ledere skulle man ha. Valgt rektor skulle man ha, tilsatt rektor skulle man ha, valgte dekaner, tilsatte dekaner og så videre. Og der hadde vi jo faktisk to ganske kraftige diskusjoner og kampvoteringer da, på dette i løpet av den tiden.
Ja, hva tenker du om det i dag, du? Valgt eller ansatt?
Ja, jeg er vel for så vidt fjernet meg litt fra akkurat den diskusjonen, og så var det mer av det at spørsmålet er om du får en god ledelse eller ikke. Det er det som skal stå i sentrum. Men jeg skal innrømme det at fra den første til den andre diskusjonen om dette, så gikk jeg over fra å støtte tanken om valgte dekaner til å ha tilsatte dekaner. Og det var fordi jeg så at de dekanene den gangen, de trengte mer backing enn de fikk fra sin velgermasse, for å se det sånn. De trengte mer støtte i utøvelsen av det de skulle gjøre. Når det gjaldt rektor, så mente vel jeg den gangen, og det mener jeg kanskje fortsatt, at store institusjoner de har godt av å forsøke å finne en i egne rekker som kan styre dem. Men det er mindre av en kampsak i dag for meg dette enn det var den gangen.
Ja. Du, når det gjelder organiseringen videre, altså kommunikasjon i sånne store organisasjoner blir jo fort et problem når de blir store. At enhetene svever rundt og har sine egne interne liv, og så blir det litt fragmentert og litt sånn litt fjernt forhold til paraplyen og helheten i det. På hvilke måter ser du at det er et problem med Høgskolen i Oslo eventuelt?
Det er jo klart, det lå jo ting fra Kurt Adlers gate til Bjerregaards gate den gangen, sant? Og både det å holde liv i en sånn, eller holde sammen en sånn flercampusinstitusjon, det er ganske krevende. Det er krevende for ledelsen det du skal rundt omkring. Jeg føler vel det at det fungerte ganske bra, men mye av dette går jo på kommunikasjonen mellom rektor og dekanen, altså i selve ledergruppen. Og akkurat hva som foregikk der på daglig basis, det vet jeg jo ikke. Men vi fikk jo høre det, eller det kom jo opp til styret når det var for mye sprik rundt omkring, da, når det oppstod strekk i organisasjonen.
Du satt jo i 7 år i styret her ved Høgskolen i Oslo og så på nært hold bestrebelsene på å bygge et stort fellesskap av mange profesjonsutdanninger. Hva er det du så som du tenker dette kunne de gjort litt bedre og kjappere og enklere?
Nei, jeg tror det er for enkelt å svare på noe med det utgangspunktet der. Jeg har vel en følelse av at man hele tiden her holdt et rimelig jevnt tempo, men det er klart at det var mange ting som dukket opp her underveis som man måtte rydde opp i og som tok tid. Og jeg må jo bare si at jeg var jo imponert over den måten som daværende direktør drev dette. Det var orden og ryddighet, og det var veldig vanskelig å ta administrasjonen på noe. De hadde alltid papirene i orden og sånn. Og politisk sett så tror jeg at det var en prosess som måtte ta tid. Jeg husker ingen steder der jeg nå kan se tilbake og så her burde vi tatt en snarvei.
Nei. Det er selvfølgelig mange måter og mange veier å gå, og den veien høyskolens ledelse valgte ser da ut til å ha fungert rimelig greit, sånn du ser det.
Slik jeg ser det, så føler jeg det, men det er klart det at, at som ekstern representant så ser man tross alt bare en del av bildet.
Ja. Universitetet i forhold til Høgskolen i Oslo og Akershus, er det et konkurranseforhold mellom de på noen områder i dag?
Ja, det skal vel alltid være litt konkurranse mellom utdanningsinstitusjoner, om de nå ligger ved siden av hverandre eller ikke, men jeg føler vel det at vi har hatt rimelig gode samarbeidsforhold og god kommunikasjon når vi har trengt det. Så jeg føler at det er et relativt godt naboskap. Og så mens jeg var prorektor før jeg kom inn i styret, så var jeg jo med på å opprette en sånn felles journalistutdannelse og så videre med journalist her. Og det funket bra.
Ja. Dere opprettet journalistutdannelse, og høyskolen etablerte en medier og kommunikasjon som dere hadde fra før.
Ja,
var det upassende?
Nei, jeg føler vel at dette har gått seg til, og at man har et samarbeid. Altså, nå har jeg ikke fulgt med dette de senere årene, jeg skal innrømme det. Men det er jo klart det er vi er jo alle i et marked, og høyskolen kanskje mer enn universitet, og man skal jo selge det man har.
Hvordan går det med universitetsfagene i et konkurransesamfunn hvor stilles ganske høye krav til presis kompetanse på det området man skal inn og dekke i arbeidslivet? Universitetet leverer jo mye samfunnsfagsviter og sånn som ikke har noe akkurat håndverk å falle tilbake på, men de finner seg noen plasser inn i administrasjon og inn i undervisning og forskning og ledelse kanskje. Tenker du at universitetet for sin del utdanner litt for mange til mye annet rart enn det de tror de kommer til å bli? De fleste sosiologer tror de skal bli forskere, men nok så få blir det etter hvert.
Det er jo klart det at her er det en veldig vanskelig balansegang mellom å la folk få lov å følge sine drømmer og feile eventuelt. Det viser seg at i hvert fall de som er utdannet fra oss, de får rimelig meningsfylte jobber innen et anstendig tidsrom. Det er klart det er et voldsomt sug etter folk med de eksakte kunnskaper i den grad realister og andre og har eksakte kunnskaper. Det er et voldsomt behov for medisiner og farmasøyter og sånne ting. Også. Men samfunnet består jo av mer enn dette, og det viser seg jo det at når bedrifter og andre kommer i kontakt med folk med litt annen bakgrunn, så oppdager de at disse sitter med kunnskap som de faktisk trengte og som de ikke visste om. Så jeg mener nok at vi har fortsatt behov for å utdanne kunsthistorikere i ny og ne og sånne ting. Så det, sånn sett er jeg glad for å være ved et bredt universitet.
Det er mange som er utdannet fra universitet og høyskoler som sikkert er svært fornøyde med at de har gått på den dannelsesskolen i tillegg til yrkesfagene som de har gjort. Ja. Når nå historien her om høyskolen i Oslo og Akershus skal skrives, er det noen spesielle ting du tenker på, som på fallrepet her, som bør nevnes og huskes for å vite hva vi var igjennom på veien hit vi er i dag?
Nei, jeg tror nok, altså som sagt, det med disse to diskusjonene og avstemningene rundt organisasjonsform og sånn, tror jeg var viktig. Og det tror jeg nok man bør løfte frem og se på hva som i grunnen foregikk der. Men ellers så er det jo det enorme arbeidet som ble gjort med konsolidering av hele høyskolen. Sånt. Ikke minst de fysiske ressursene flyttet på ting. Sånt. Vi var jo, til å begynne med hadde vi jo styremøter borte der og litteraturhuset nå og sånt. Det var på mange måter en oppbyggingsperiode, vil jeg si, både fysisk og faglig.
Knut Fegri, jeg har latt meg fortelle at du var en god ressurs og støttespiller for den perioden du deltok i styret her ved Høgskolen i Oslo, som det heter. Og takk for at du også igjen kom hit og delte dine erfaringer med oss her i studio i dag. Takk.
Ja, det var bare hyggelig. Det er en tid jeg ser tilbake på med glede.